Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay.
Ja, det fantes jo en tid, Svein, om hvor du var ung i bærekraft.
Fy fader, altså. Ja, du gjorde det. Og det, vi lever jo fremdeles en tid, Lars Jakob, hvor vi blir kalt for gutta. Og jeg må jo innrømme at ja, jeg litt redd for at det begynner å svinne hen.
Mm, det noe med det der. Sånn, en juniorrolle har en tendens til å gå ut på dato.
Den har det, altså. Men jeg har jo et lite fortid, eller sånn der, jeg har i hvert fall muligheten til å bare kutte ut Svein, og så bare være ung, på en måte. Jeg har jo hørt det siden jeg var sånn 3 år gammel, når du skal bli Svein gammel, så det kan jo ligge noe i kortene der på et eller annet tidspunkt, men i dag har vi besøk av ung i bærekraft. Jeg tror det har et større potensiale enn foreningen Svein Ung i bærekraft, men den der joken der kan vi kanskje bare la ligge.
Det kunne blitt en lengre krets, og jeg kjenner jo faktisk noen ulike Sveinunger i bærekraft, så det fine folk alle sammen, men det får bli for en annen gang. Men som du sier, vi skal snakke om, ja, om ung i bærekraft med stor U, altså organisasjonen Ung i bærekraft, men ikke minst så skal vi i denne samtalen her snakke om det å være ung i bærekraft, eller det å være ung på bærekraftsfeltet, og være en ung leder på vei inn i bærekraftsfeltet, og de er det takk og lov mange av. Og her har vi jo en liten forkjærlighet, Sveinung, fordi en ganske stor del av vår hverdag går jo med på å utdanne folk som er unge, og som veldig mange av dem ender opp med å gå inn på den ene eller andre måten inn i bærekraft, for det er jo noe av det interessante å diskutere her også. Hva vil det egentlig si å være i bærekraft? For den paletten er jo ganske bra, men det er jo noe som vi brenner over gjennomsnittlig for det her med unge folk som har lyst til å gå inn og gjøre ting på smartere og bedre måte.
En fordel med å begynne å dra på året, det er at den har jo en liten historie og sett en utvikling over tid. Og vi har jo pratet om det før på denne podcast og i mange andre sammenhenger, at bærekraft er jo ikke det en gang var. I vår spede ungdom, han har sagt, altså når vi begynte å jobbe med dette her for vel 20 år siden, så var det et annet fokus enn det i dag, og det er jo ikke mange episoder siden vi dro opp det nye EU-direktivet og så på hvordan det kommer nå en sånn flodbølge av direktiver og regler og forventninger til bedrifter, som gjør at det er veldig mye som har forandret seg fra en sånn, ja, litt sånn happy, go lucky, kom igjen folkens, bærekraft er viktig, dette er noe vi er nødt til å gjøre, og nei da, det er ikke lett å tjene penger på det, men ok, la oss prøve å finne en annen måte da, å kombinere ansvarlighet og lønnsom på, eller bærekraft og lønnsomhet på, eller jobbe med nye forretningsmodeller. Men vi opplever jo i dag at det er et helt annet press på bedrifter, og derfor er vi jo fryktelig nysgjerrige på også, på disse unge da, i bærekraft, hvordan dette føles i dag.
Og nettopp derfor har vi altså invitert inn i bærekraftstudio 2 av de 3 styremedlemmene og grunnleggerne i organisasjonen Ung i bærekraft. Det er henholdsvis Julie Elisabeth Smith-Syversen og Sara Haugad Andresen, som sammen med tredje mann i kløveret, Martin Boger, altså står bak dette nettverket som har fått voldsomt vind i seila, og som har arrangement så langt i hovedsak i Oslo, men omsider kommer til Bergen for å kjøre tidenes første Ung i bærekraft-nettverksmøte der i forbindelse med klimafestivalen Varmere, våtere, villere. Og selv om ikke vi er så unge lenger, Sveinung, som vi var, så har vi likevel fått lov til å komme til dette nettverkstreffet til Ung i bærekraft, og det gleder vi oss veldig til. Men nå aller først gleder vi oss til en prat med Sara og Julie. Velkommen til oss.
Tusen takk. Veldig stas og veldig hyggelig for oss å komme. Vi kjører gjerne en joint venture med Svein Ung i bærekraft.
Jeg må betale Lars Jakob ganske mye for å klippe ut dette her av opptaket.
Dette her skal jeg om noe tvære ut litt lengre.
Det er så dårlig, men jeg klarte ikke å dy meg.
Men la oss begynne med et litt sånn fingeren på pulsen spørsmål, Julie og Sara. Dere står med begge beina planta, dere jobber jo henholdsvis i konsulentbransjen og i advokatbransjen, og dere står med begge beina planta midt i det som vi kan tenke på da, som, altså, en merkelig term da, men det unge bærekraftsfeltet. Altså med det mener jeg unge folk som jobbar i näringslivet på olika måter i olika roller. Någon helt säkert som bärkraftschef eller tillsvarande, andra som Julie för exempel som jobbar som konsulent men med bärkraft. Och så träffar ju väldigt många av de som människor som önskar och pusha näringslivet i den riktningen här. Hur då? Vi skulle ta lite sån det blir ju fula perspektiv för det är ju rätt att sätta nere på backen samman med de folk, men hur ser det ut runt och det verkar som att det är fryktligt god tryck runt det unga bärkraftsfältet.
Jag brukar säga si att att jobba med bärkraft nu är som att jobba med IT på 90-talet. Att det är lite sån det är här det sker, det är detta som beveger sig nu. Så det är väldigt sånn, det är väldigt kul att kunna vara i ett fält som är i sån konstant ändring. Det sker så mye, og man får lov til å være innovativ og være med å på en måte egentlig skape feltet litt selv også.
Ja, absolutt. Veien går jo veldig til mens man går her, og det er jo mange som får en rask karriereutvikling, ser vi sammenlignet med mange andre felt, rett og slett fordi man kommer inn som nyutdannet eller uten utdannelse innenfor bærekraft i det hele tatt, og får mye ansvar ganske fort. Det gjør jo at det er et veldig spennende område å være i. Da.
Er det flest unge som jobber i bærekraft?
Det er nok et felt hvor, altså sånn, sett i forhold til andre felt, så er det flere unge, vil jeg si. Hos oss i Deloitte så er det ganske god spredning i alder, men jeg tror nok det er flere unge, spesielt ledere i bærekraft, at man får tidlig mye ansvar nettopp fordi det er jo de yngre som har tatt dette på studiene gjerne. De som har vært i game en stund hadde jo ikke muligheten til å studere bærekraft spesifikt. Sånn at man kommer kanskje med en kompetanse som er litt, veier litt tyngre da, enn det de som har vært i game en stund har. Og i bedrifter sånn som vår, både Ernst & Beers advokathus og Deloitte konsulenthus, så er det jo mange felt som er ganske sånn ganske historiske og har vært lenge. Det er på en måte finans, det er revisjon, det er felt hvor det er vanskelig å hevde seg tidlig nettopp fordi det bare, altså erfaring er viktig.
Mm.
Så bærekraft er jo det feltet man kanskje kan, si, hevde seg litt tidlig da. Check it out.
Det er jo en dobbelt kompetanse som en trenger, ikke sant? Og jeg går ut ifra at dere gjerne har bakgrunn fra henholdsvis jusstudier og økonomistudier, og da er jo sånn bærekraft en sånn, det blir på en måte som jeg sagt, tilleggskompetanse blir feil å si, fordi det skal jo være fullt ut integrert, ikke sant? Det er jo noe av det som vi har prøvd å vi er del av livet vårt til, det er jo nettopp det her å sørge for at bærekraft ikke blir en sånn der sidevogn på motorsykkelen som hektes på sånn på tampen av masterstudiet, men noe som skal bakes inn i liksom i grunnperspektivet til det som en jobber med da, og det er jo som sagt interessant, du trekker parallellen til eller kanskje til og med kontrasten til slike fagområder som for eksempel finans og revisjon som har liksom en veldig sånn lang track record for å på en måte være det er, om du skjønner hva jeg mener. Men så er jo selvfølgelig finans hele tiden i kontinuerlig utvikling, og nå finnes det noe som heter bærekraftig finans. Ikke sant? Revisjon er i kontinuerlig utvikling, og nå ser vi at hundrevis av revisorer sendes på Revisorforeningen sitt bærekraftsakademi, og sitter og får kall det voksenopplæring i hvordan bærekraft og revisjon berøres på et vis. Da. Og der er jo bærekraft, som dere er inne på en litt sånn i en litt sånn, kanskje litt sånn barneåret på en måte da. Altså fordi hva er det for noe på et vis? Er det liksom et felt i seg selv, eller er det noe som skal være en del av for eksempel strategic consulting, for eksempel? Så at når du skal legge en strategi, så må bærekraftshensyn tas med i betraktning, og så videre. Og her har vi jo sett over tid at bærekraftsfeltet har på en måte vært liksom har gått gjennom mange sånne ulike faser, og inntrykket vårt nå i veldig stor grad, og det er bare å lytte på de siste 5 episoderne av denne podcastserien, så vil en få en feeling av hvor vi opplever at pulsen er litt om dagen, så er jo det veldig stor grad på måling, rapportering, väsentlighet, CSRD och så vidare. Så liksom en föl att ja, för det första blåser en väldigt sån kallade compliance-vind över en rapporteringsvind eller kallade vad du vill över fältet. Nu börjar jag närma mig ett spörsmål här alltså. När du kikar på dig som är runt och som nettopp har dessa typerna dubbelkompetenser, det är jurister som kan vara kraft, det är ekonomer som kan vara kraft, det kan vara ingenjörer som kan vara kraft eller helt andra fagområden som jobbar med bärkraft. Märker du att det är en drejning om dagen som är prägad av allt detta med CSRD och rapporteringsstandarder och rapporteringskrav och öppenhetslov och alla dessa nya liksom prägar det samtalen prägar det, vad folk är upptatt av, vad folk fördjupar sig och vad de jobbar med på jobben varannaste dag?
I aller högsta grad. Det är ju, jag tycker det är jätteintressant att du säger med den rena bärkraftsbistanden som vi har då, samtidigt som det blir mer och mer integrerat i alla fagområden våra. Och vi har ju, som du också är inne på, då öppenhetsloven kom och man började att säga, okej, kanske det är någon klienter som kommer till att ställa frågor om detta en eller annan gång, exakt? Och så läste man sig upp på det kanske lite mer på en hobbybasis, för man, i vart fall jag var väldigt intresserad i den biten och så exploderade det samtidigt som man hade den här rena bärkraftsrådgivningen som också liknar lite på konsulentarbete, exakt, man hjälper till med att sätta strategi och hjälpa till med rapportering och undersökelser, så ser vi nu, och det har vi ju sett en stund, men det har ju också accelererat väldigt nu, detta med hur det kommer in på enterprise, det kommer in särskilt offentliga anskaffelser med regelverk där med vektning av klimat och miljö, så nu är det på något sätt över hela ja, alla fagområden bara jobbar med det då. Och det tror jag är ganska likt i konsulentbranschen också, att det bärkraftshänsyn, det blir integrerat överallt.
När det får in nya medlemmar nu då i Unge Bärkraft Sara, och då tänker jag speciellt på just studiet då. Är det någon som har börjat att komma på pensum och i föreläsningssalarna också i studiet?
Ja, och det syns jag var väldigt spännande, för jag hade ju en lite sån todelt intressefält där jag studerade och tänkte ju som ny eller sån idealistisk juststudent att jag ska rädda världen och bruka justen till det, och tog fag inom mänskligheter och corporate governance och den biten där, samtidigt som jag hade ju lust att bli god advokat, jag ville gå i rätten, och så trodde jag att de två områdena inte ville låta sig kombinera. Och det visste det sig ju att jag började att jobba med tvistelösning och gå i rätten, och så kommer detta fält och ser vi att det är inte längre bara rapportering, nu börjar man att tränga juridisk bistand till för exempel följa upp leverantörer, vilka rättsliga ramar har man, exakt, hvis man tappar en anbudskonkurrens. Okej, så går det tillbaka kanske till väckning av klimat och miljö, och att de två fälten skulle mötas hade jag aldrig sett för mig. Och det, när jag snackar med studenter nu och håller föredrag om öppenhetsloven för exempel, så är det fortsatt många som blir väldigt överraskade, och att du inte trenger att gå in i typiskt kallade organisationsarbete för att jobba med mänskliga rättigheter och miljö. Du kan faktiskt göra det också i de stora förrättningsjustfirmane. Och det är ju något som jag önskar att understreka för just studenter, för det är ett jättespännande fält, och som vi var inne på i stad, det är en raskare väg till toppen då, rätt och sätt, för detta är nytt för advokater, och det är ett stort kompetensbehov som måste fyllas.
Och jag tror det är något viktigt där, och var det här att alltså för det som vi har jobbat väldigt för i våra sättningar på NOH för exempel. Och liksom sån, hvis du snur på det och ser på det vi är rädd för då, så är det sån, vi är ju alltid fraråda den här grejen med att göra bärkraft till en sån stor grej i sig själv, låt oss laga en mastergrad i bärkraft, ja, är det egentligen det du önskar, eller önskar en utdannad civilekonomer som är kämpegod på att integrera bärkraftshänsyn i strategier, i allt från regnskap och revision via finans till ledelse och organisationsbeslutningar, liksom design, kan nog en måte være. Och det där syns jag ju en sån, det är ju en fara när det blåser en sån bärkraftsvind över världen som det gjort de senaste åren, att en att den liksom överförälskar sig i kun i B-ord eller som bärkraft för bärkraft, missförstå mig rätt, bärkraft och bärkraft, alltså bärkraft är viktig i sig själv, det är ett överordnat mål, men hur den kommer sig dit. Så jag syns ju att något av det som är på många måter allra mest upplöftande om dagen är ju nettopp att en helt en helt vanlig förrättningsadvokat har lyst till att lära sig om hur bärkraft griper in i förrättningsjussen, heller än att en person som hade tänkt att bli förrättningsjurist istället för valt att ta en sån tvärfaglig master i bärkraft och juss. Ja. För jag tror på många måter inte det ville varit vägen att gå. Alltså, bevaras att vi har många olika fasonger av folk som jobbar med bärkraft. Det syns jag är superartigt. Och vi tränger också de som fördyper sig i ja, ja, bärkraft för bärkraftens skyld, för att bruka det lite eländiga frasen där. Då. Men det gör mig lite nyskärrig på sån, när dere ser på medlemsmassen, för dere har ju hundrevis av medlemmar nu i Unge Bærekraft, och så är det, jag likar den lite sån James Bond-aktig, lite sån hemlig grej här. Det är ju möjligt att hitta, kan det så folk egentligen, vi vet ju inte vi ska träffa nästa uke. Men kanske dere kan fortälla lite grann om hur de ser det ut, den gängen som utgör nätverket. Och så är det ju alltid sån, selvfølgelig, att du får en första bölge med folk som kanske lignar med på varandra, och så efter vart så kommer det, alltså det är tusen blomstrar, det blir andra typer av folk och allt sånt. Men så ta oss gärna lite mer in i det, för det där är ju sån intressant inblick.
Och bara för att lägga till spörsmålet, lägga till det allerede lange spørsmålet, så
jag kan göra det längre.
Jag tänker liksom på bakgrund också, för ja, det är unga folk, ja, det är möjligheter här, ja, det kan man kan nå toppen raskare. Hvis man jobber godt, men hvilket problem var det dere også så i egen praksis og rundt dere som gjorde at dere startet dette her i utgangspunktet? For det kan jo ikke bare være liksom, positive sider med å være ung, få såpass mye ansvar. Så en kombinasjon her da, nysgjerrig på sammen med Lars Jakob sier, medlemsmassen, hvem er disse og hvorfor startet dere? Og hva ønsker dere å oppnå gjennom det?
Det startet jo egentlig med at, eller sånn, jeg jobber, ja, du nevnte innledningsvis at jeg er konsulent, det er jeg faktisk ikke. Jeg jobber i Deloitte, men in-house med bærekraft på en måte i vårt eget hus. Og der har jeg den luksusen i Deloitte at jeg jobber i en internasjonal stor organisasjon med masse kompetanse som jeg og mitt team får lov til å bruke for å på en måte sørge for at Deloitte er en ansvarlig aktør og at vi rapporterer riktig, ikke sant? Vi har fagpersoner som kan hjelpe oss, men det er ikke realiteten for alle. Så man står i så enormt komplekse, store spørsmål, og man skal bruke masse tid på å rapportere på dette her, sånn at den lille tiden man har, hvis man jobber i en industribedrift eller annen type bedrift, og på en måte har fått dette ansvaret, så er det litt sånn at den lille tiden man har, må man ofte dessverre bruke på rapportering, som det ser ut nå. Og da får man ikke gjort de kule, viktige tiltakene som trengs. Og derfor var det jo egentlig ideen til Unge Bærekraft kom som et sånt nettverk, som en møteplass, en arena, hvor vi som brenner for dette, og som jobber med dette, og som har valgt en karriere med et eller annet bærekraftspreg, kan treffes og diskutere og hjelpe hverandre. Og også så skal det være en arena hvor altså ikke bare sånn tradisjonell nettverking, men vi har faktisk lyst til at folk liksom skal bli venner. For det finnes jo masse sånne ung i nettverk, ung i finans, ung i næringseiendom, youngship, som nok helt sikkert snakker om bærekraft på en måte innenfor sin bransje, men her skal vi på en måte treffes på tvers av frivillig sektor, og det skal være offentlig sektor, privat sektor, og hjelpe hverandre med spørsmålene, og jobbe egentlig på tvers da, bryte de siloene litt. Og så vil vi også møtes og drikke champagne, ikke bare de i finansbransjen på en måte.
Ja,
eller kortreist økologisk sider da, selvfølgelig. Men, men at det ikke, at man også gjør på en måte bærekraft litt kult da. Make bærekraft great again.
Yes. Absolutt. Og det var jo litt tanken det også, å hjelpe alle de som sitter og har fått denne rollen, enten veldig mye ansvar fordi at man har en relevant utdannelse, eller at man rett og slett har fått bærekraftsrapportering i fanget, selv om man kanskje egentlig jobber i HR og ikke har noe bedre forutsetninger enn noen andre firmaer, og så ble det litt tilfeldig at det ble akkurat deg, fordi du fikser ting. Det er det jo mange vi snakker med av medlemmene som har fått litt i fanget, og da det jo veldig lett å se hen til alle andre da, og se, det ser ut som alle andre får til dette så bra, og har shiny bærekraftsrapporter, og det ser ut som at det en lek andre steder, og så kanskje realiteten ikke helt sånn da. Det man sitter med de samme tingene, og det vanskelig. Det vanskelig regelverk, og så det enda vanskeligere å faktisk gjøre noe i praksis, og hvordan skal du gå ned hos underleverandører og fikse opp da. Det kjempeutfordrende, og det å kunne møtes og få si bekreftelse da, på at dette vanskelig, vi må snakke sammen, vi kan ikke på en måte holde kortene for tett i brystet, og vi må samarbeide hvis vi skal få løst disse problemene. Og der opplever jeg at mange veldig takknemlige for nå har fått som du sier, venner, noen du kan ringe, og det lav terskel for å på en måte ta kontakt og spørre da, hvis du sitter med en konkret utfordring.
Jeg tenker jo fra sidelinjen her, så kan jeg tenke på at det mye folk som får mye ansvar, ja. Men jeg nysgjerrig på om de folka også føler at de får noe særlig myndighet. Ligger et budsjett sammen med det ansvaret, eller liksom at man sitter den gjengen og føler mest på ansvaret?
Det nok mye frustrasjon, tror jeg. Kommer inn og skal overbevise et styre om å sette av penger til bærekraftsarbeid, som man ikke ser noe sånn umiddelbar gevinst på, da, for dette jo langsiktige investeringer, sant? Og det å, når noe tilsynelatende, da, i hvert fall på kort sikt, ser ut til å være i strid med kalde selskapsinteressen, eller sånn den umiddelbare gevinsten, så kan det være vanskelig, en, å få overbevist styre- eller ledergruppen til å ta de valgene som trengs, og i tillegg, det å skulle slå i bordet med regelverk som så skjønnsmessig da, som for eksempel åpenhetsloven, det gir et slags nære, i hvert fall tilsynelatende slingringsmål på hvordan man kan prioritere og hva man egentlig må gjøre, og det tror jeg mange sliter litt med, at de skal slå hardt i bordet med noe som så skjønnsmessig.
Det litt å fortsette ned denne veien her, selv om det på en måte en vond vei, så det en realistisk vei, og jeg tror på en måte at dette jo noe av barrieren er det nødt til å klare å klatre over, da. Enten en er ung i bærekraft, eller erfaren i bærekraft, eller en er sagt besteforeldrenes klimaopprør, eller hva det måtte være. Fordi jeg husker den første gangen jeg møtte en, det heter jo ikke bærekraftsansvarlig den gangen, jeg tror han var direktør for samfunnsansvar eller noe sånt, i en av de større norske virksomhetene. Dette må ha vært enten i 2000 eller 2001, tror jeg. Og det var jo en tid hvor det virkelig, tror jeg, gjorde vondt å ha disse typene roller. Det var alt annet enn en ung leder. Han var en langt kommet i karrieren sin. Og det var en veldig fascinerende skue, fordi han var på NOH for å holde en gjesteforelesning om liksom, samfunnsansvarsstrategi, som jeg kalte det den gangen. Men så ville tilfeldighetene det slik at han hadde akkurat sagt opp jobben sin, like før han kom. Men fordi at han hadde lovt å komme, så kom han likevel. Og da fikk han et veldig interessant innblikk inn i, for han var jo profesjonell nok til ikke å kaste sin arbeidsgiver under bussen, ikke sant? Samtidig så kunne du veldig, veldig tydelig høre undertonen av på en måte skuffelse og avmakt over, litt etter som Sveinung var inne på, at ja, han var satt til å ha ansvaret for samfunnsansvaret, den store, tunge norske virksomheten, men han hadde egentlig ikke den myndigheten som skulle til, han opplevde ikke at han fikk gehør for de grepet han mente at denne bedriften måtte ta, og det liksom det oste av han, den følelsen av at liksom, dette her gikk ikke, og nå pakker jeg ryggsekken min og drar et annet sted og prøver å påvirke ting der. Og så kan vi spole fram da, over 20 år fram til i dag. Og så tror jeg da at mange kjenner, både av de som har vært ledere på feltet lenger, og de som er nye, at disse frustrasjonene fortsatt er der. Og du setter jo ord på noen av disse frustrasjonene, Sara. Altså, ja, når det er så skjønnsmessig, og det er vanskelig å argumentere, og når kanskje ikke budsjetter er der, som Sveinung var inne på. Når dere møtes i nettverket så nå, og treffer andre folk, da, og sikkert noen av dere som føler at shit, jeg har fått skikkelig vind i seila i den jobben jeg har. Her får jeg masse handlingsrom, og jeg opplever at lederne hører på meg. Tatt. Så det sikkert andre i nettverket som føler at jeg skulle ønske at jeg hadde en tydeligere kanal opp til lederne over meg, eller jeg skulle ønske at jeg fikk mer, at jeg kunne påvirke mer. Jeg går ut ifra at hvis vi hadde hade liksom fått 2 minuter alene med hver av deltakerne i nettverket, så ville historiene være ganske ulike, men jeg vil likevel anta at de fleste kjenner på ulike typer, kall det frustrasjoner da, i møte med, og det går jo an å ha to tanker i hodet på en gang, en kan ha den entusiasmen som du satt ord på i sted, Julie, at jo, dette er et felt der du faktisk kan ganske raskt komme inn i kule oppgaver, klatre i hierarkiet, være med på å se at ting skjer, og så samtidig så er det noe vi alle sammen kjenner på når vi går og legger oss om kvelden, at jeg skulle ønske at, prikk, prikk, prikk. Kanskje dere tar oss med videre inn i disse typene frustrasjoner, disse typene bekymringer som folk i nettverket dere kjenner på i liksom forsøket på å skulle pushe bærekraftsagendaen videre?
Jo, jeg synes en spennende diskusjon som jeg har hatt på et av treffene var med en gruppe som satt og snakket om faktisk såpass neddrevet med forskning som har blitt gjort på utbrenthet blant folk som jobber med bærekraft, altså både på en måte klima og miljø og sosial bærekraft. Og at man ser at det faktisk er en mye høyere prosentandel som blir utbrent innenfor det feltet, og det kalles vel aktivistutmattelse, tror jeg. At man på en måte jobber med disse store spørsmålene. Det er veldig lange tidshorisonter, altså per definisjon så handler jo bærekraft om å på en måte sørge for at vi ikke ødelegger for oss selv langt fram i tid. Sånn at de tingene man gjør nå, de ser man kanskje ikke så store resultater av akkurat her og nå. I tillegg så er det jo litt sånn at vi som jobber med det gjerne har et veldig stort engasjement, ganske stor sånn omsorg for de menneskene man eventuelt jobber, hvis man jobber med sosial bærekraft eller for miljø og klima, og at man oppi det på en måte glemmer seg selv litt. Så jeg synes det er en veldig sånn interessant diskusjon å ha, også ganske sånn viktig for oss nå som vi har 750 medlemmer i Unge Bærekraft, å være vårt ansvar litt bevisst for å på en måte, vi må sørge for at dette er gøy også, at det finnes arenaer hvor man nettopp kan treffes og diskutere og merke at det finnes likesinnede, og at man ikke trenger å, ikke noe galt med aktivisme, men at man på en måte ikke trenger å være aktivist for å brenne for dette her. Du kan ha det som en integrert del av din arbeidshverdag, og likevel treffe andre som er likesinnede, og ha disse spennende, interessante diskusjonene, og spise god mat, og ha hyggelige kvelder, på en måte. Så på en måte prøve å favne hele den gruppa der med, som har et sånt enormt engasjement på forskjellige felt, da. Det tror jeg er på en måte fellesnevneren, og det gjør jo også at det selvfølgelig er frustrerende de gangene man er i diskusjoner med andre som kanskje ikke ser samme problemene og de samme store diskusjonene, at man kommer inn med en litt sånn, men hallo, dette her er jo det som er viktig nå.
Når det er sagt, så er jo også roten til den samme frustrasjonen det som gjør dette spennende, fordi altså, alt skal jo på en måte endres nå. Og jeg husker ikke akkurat hvordan klimautvalget skrev det i sin rapport, ja, men de anbefalte jo at alle beslutninger som tas nå, tas med hensyn til at alt utslipp skal være borte innen 2050. Så det vil si at i løpet av de første 2/3 egentlig av min karriere, da, så må vi begynne å gjøre ting på en helt annen måte, og det krever jo mye innovasjon og nytenkning, og det opplever jeg egentlig at ledere, for eksempel der hvor jeg jobber, er veldig med på. Det at det er ikke noen vits å på en måte vente med omstillingen, fordi det skal gjøres uansett. Og det kan være veldig god business i det, ikke minst. Så man kan kanskje trekke det litt tilbake til det innledende spørsmålet også om hvordan det er å være ung i bærekraft i dag. Det er på en måte, det er deilig å bli tatt mer og mer på alvor, og man vet jo selv at man har en veldig god case. Så det handler jo mye om å på en måte kommunisere det på en fornuftig måte til det publikummet man til enhver tid har. Og så ligger det veldig mange muligheter i det for den enkelte. Det å på en måte kunne starte nye prosjekter, nye forretningsmodeller. Altså veldig mange startups i dag handler jo om å løse bærekraftsutfordringer på en eller annen måte, og de har jo ofte ganske unge entreprenører. Og unge bærekraft, ikke minst, har jo vokst mye raskere enn det vi noensinne turte å håpe på. Så Så vi jobber jo på en måte i en periode med mye storm, men jeg vil si at man har mye medvind også når man starter karrieren sin i, ja, i den perioden vi inne i nå.
Og så føler jeg at vi legger til rette for, det i hvert fall noe jeg tar med meg fra disse treffene, at når man har møtt så mange engasjerte folk som har viktige roller, så gir det en sånn selvtillit og en boost når man går tilbake på arbeidsplassen sin og skal gjøre denne jobben, og man føler man har flere folk i ryggen. Jeg tror det mange som opplever rollen som bærekraftsansvarlig, for eksempel, som ganske ensom. Både fordi at man ikke nødvendigvis har så mange å sparre med på egen arbeidsplass, men også nettopp den der at du føler at du stanger huet litt i veggen. Da. Du blir hele tiden møtt med, er dette nødvendig, må vi det, må vi sånn. Og det å komme fra en samling hvor du ser, her er det folk fra de største selskapene i Norge, som blir tatt på alvor, da fortjener jeg også å bli tatt på alvor i min rolle. Det tror jeg er kjempeviktig. Og også bare få litt sånn input på hva er det som rører seg, hva er det de største selskapene er opptatt av. Ja, kanskje vi skal lære litt av den.
Hvordan opplever medlemmene det å diskutere dette her med kollegaer, altså på tvers av bransjer, men også da med bedrifter eller virksomheter de kanskje er i en konkurransesituasjon med? Hvordan har dere lagt rette for å få disse samtalene åpne innenfor et sånt forum?
Ja, det der er kjempeinteressant, og det har vi også diskutert mye. Og til og med konkurranserettsavdelingen vår jobber jo med dette, for da er jo det et kjempespørsmål, for det er avveining, ikke sant? At vi trenger jo en viss grad av konkurranse på dette feltet for at bærekraftsarbeidet kan drives frem. Og det må være et konkurransefortrinn. Vi har jo innsett at det må ligge noen økonomiske insentiver der for å få selskaper til å satse på dette. Så det ser vi jo i forbindelse med for eksempel anskaffelser, da, godt eksempel, offentlige anskaffelser. Og så samtidig så er det jo veldig synd hvis man ikke skal kunne dele tips og triks om hvordan man jobber med det og hva man har gjort da, for å få til gode bærekraftstrategier og få til godt arbeid. Og der føler jeg at våre medlemmer opplever det som en trygg arena å dele mer som generelle tips på hvordan man har løst vanskelige utfordringer, konkrete utfordringer. Vi har også store, viktige aktører som kommer og snakker på treffene våre om hvordan de jobber med dette internt, og deler veldig åpent og ærlig om det. Og der tenker jeg at vi har lært ganske mye også av Skift, der hvor jeg og Julie og Martin ble kjent. Hvor man også kommer og føler det er en måte arenaer hvor, i motsetning kanskje til mange andre felt, at folk har innsett at her må vi snakke sammen. Det er ingen som klarer å løse dette alene, og vi sitter med de samme utfordringene. Alle kjøper inn IT-utstyr, mange bruker transport, liksom, som er noen av de største risikoområdene, og da er vi tjent med å kunne stille litt sånn felles krav. Da. Men det er klart at akkurat det der er jo en utfordring.
Men det er også en grunn, jeg tenker sånn, dette her er nok et felt, bærekraft generelt, hvor, som du sier, man samarbeider mer, og det er jo det er en grunn til at FNs bærekraftsmål er strukturert sånn som det er. Altså det er 16 kjempestore, komplekse utfordringer som vi skal løse, og som vi skal utrydde fattigdom og bekjempe klimaendringer, og vi skal gjøre det samtidig som vi skaper fred og beholder de gode institusjonene. Altså det er nesten umulig. Og så kommer bærekraftsmål nummer 17, sånn, ja, men da, okay, vi må i hvert fall samarbeide. Sånn at det ligger på en måte, ja, det er jo en del av målene, samarbeid, sånn at det er bærekraft i seg selv. Og det tror jeg folk faktisk begynner i veldig stor grad å innse.
Så tror jeg jo at det ligger en kraft i å samle troppen, og ikke minst også noe av det som skjer da, når bærekraft går fra å være sånn nisje som det har vært i næringslivssammenhenger til å bli såpass mainstream som det er nå, at folk nesten blir utmattet av åpne dagens næringsliv, ikke sant? Så finner du et eller annet på omtrent hver side. Jeg tenker litt tilbake igjen på gjennom mange år som som litt mer sånn sjeldne fugler på et vis da. Hvis en hadde fått Sveinung en femmer for hver gang en fikk en eller annen sånn vits av typen ja, her kommer kirkedepartementet eller...
Nei, det, så står de i buffeten og skal spise mat og ser at du også spiser kjøtt. Eller jeg lurer på hvordan du kom deg hit til Bergen i dag, tok du eser eller gikk du liksom og jeg jo ikke en veldig sånn utpreget tålmodig type men
nei det sant
nei det jo ikke det, men det. Jeg har bitt meg i en del ting over tid men det vanker jo også noen ørefiker jeg må innrømme det dette kjenner dere dere igjen?
Ja, kanskje ikke i jobbsammenheng, men sånn på privaten så føler jeg at man har, jeg har mange sånne diskusjoner med på en måte familie og slektinger, som kan bli nesten litt sånn sure når man sier at man bare jobber med bærekraft. At du blir møtt med litt sånn, for eksempel blitt møtt med, ja, du jobber med bærekraft, ja, men jeg har nettopp kjøpt meg to store dieselbiler. Så er det sånn, ok. Ja, du gjør din greie.
Og nå når jeg hører at du jobber med bærekraft, så skal jeg kjøpe en til.
Altså, jeg har aldri prøvd å få
men, altså, det. Noe, altså, det som jeg liksom peker mot, da, jo på et vis sånn at, altså, som du sa i sted, vi har lyst til å drikke champagne, vi er jo også sånn som finansfolk. Altså, for der er jo et eller annet som har vært med bærekraftsfeltet, og det er ikke bare liksom, de som jobber med bærekraft, men det er jo hele fenomenet som har vært liksom det har heftet ved det noe sånn fundamentalt usexy på et vis. Altså i den forstand at det har vært personer som ikke har påvirkning, ikke har ressurser, det har typisk vært liksom en eller annen langt nede på rangstigen, og det har vært veldig få. Og de folka, vi har brukt ord her flere ganger nå av typen, jeg vet ikke om ordaktivisme ble brukt, eller om jeg bare drømte det, dette med engasjement. Så det er på en måte noe sånn som jeg på en måte sjelden hører folk på andre felt snakke om, da, sånn, ja, alle disse engasjerte HR-aktivisterne som jobber med liksom, å få til bedre HR. Ja. Det er jo ikke slik en snakker om det. Og jeg mener at det er helt fair at en snakker om bærekraft på den måten, for det er jo også sant, altså at feltet tiltrekker seg massevis av folk som virkelig ønsker å skape en bedre verden og takk og lov for at de menneskene finnes, ikke sant? Og så det mener jeg sånn 100%, men så samtidig så mener jeg på et vis at det er en veldig, veldig sunn ting for ja, igjen feltet, vi bruker et ord igjen og igjen, men liksom, la oss fortsette å kalle det feltet da, ja, men liksom for kalle agendaen for bærekraft at det også blir normalisert da at det bare er en gjeng med flinke jurister og økonomer og andre som bare happen to work with bærekraft, fordi det er viktig nå. Og så kan en gjerne ha et engasjement for det, men plutselig ser det så veldig mange, så en annonse her, som tror jeg refererte før, Sveinung, en av de fire store som hadde en sånn annonse ut, at vi ansetter 230 bærekraftsrådgivere. Og jeg tenkte, yes, tenk hvis den annonsen har stått i 2010, du måtte jo rekruttert over hele verden for å fylle de stillingene. Men nå finnes jo de mennesker som du kan ansette, og det er på en måte et sunnhetstegn da, at dette blir normalisert, sånn at kanskje etter hvert så trenger ikke vi å presisere at bærekraftsfolket også er litt på et glass champagne. For selvfølgelig skal de det, akkurat sånn som finansfolket skal. Skjønner dere hvor jeg vil, at vi liksom befinner oss midt oppe i en slags, kanskje litt sånn sunn normaliseringsprosess rundt det hele, da, som gjør at en kanskje slipper å svare for onkel Trygve sin nye dieselbil, og er nødt til å velge brokkoli i buffeten, fordi at noen ser på deg rett etter du har holdt foredraget ditt om åpenhetsloven.
Jeg tror det er kjempeviktig, som du sier, å normalisere det, og oppi alt champagne-referansene, så det er jo ganske sånn alvorlig bakteppe, ikke bare fordi på en måte klimaendringene er et faktum, og vi er i ferd med å bruke opp naturressursene våre, og sosiale ulikheter blir større og større, men folk bryr seg også mindre, dessverre. Jeg ser jo for eksempel nå til kommunevalget som var, så tror jeg det var noe sånn som 22% av velgerne under 30 år som sa at klima var deres liksom viktigste sak, og det samme tallet var 40% ved stortingsvalget, to år tidligere, sånn at det er, jeg tror folk, det er litt sånn fatig, folk begynner kanskje å bli litt lei. Man så også til skolevalget, så var det jo de borgerlige partiene som vant fram, og han unge høyrelederen sa vel at Greta Thunberg-generasjonen er død. Og man kan le litt av det, men jeg tror nok kanskje det er noe i det også, at det er en litt sånn tidsånden, är att man bryr sig lite mot högre, mot mer borgerliga partier. Man de unga önskar och på något höra på Pimp Lotion och få tips till hälsa av han att det är lite sån ändring, alltså de unga är inte radiser längre. Så att man må göra bärkraft mer till en sån integrerad del av det också att jobba i näringslivet. Så att man träffar den tidsånden bättre än att säga att okej, okay, visst du är jätteengagerad så kan du melda dig in i grön ungdom och jätteflott med de som gör det, men jag tror på något den det blir dessvärre färre och färre.
Ja, och där tänker jag att det är helt avgörande detta med att göra bärkraft lönsamt då. För då driver man ju den utvecklingen vidare i riktig riktning, för det må ligga någon ekonomiska incitament där. Och det har vi varit ganska upptatt av också. Vi samlar ju en ganska engagerad grupp människor. Jag har aldrig sett så mycket något matpreferenser på påminnelselistor tidigare. Och kudos till det. Det är ju väldigt så vi ser ju att samtidigt som det är en väldigt engagerad grupp människor så önskar vi att det ska vara öppet. Vi önskar att alla stämmer ska bli hört. Vi vill invitera upp på scenen de vi är enige med och de vi är kanske uenige med. Och det ska vara hela spektret, för det vi vill inte att det ska vara såna snävert område för speciellt intresserade, för det passar inte längre med de nya regelverken som kommer. Så vi får ju också mycket tillbakemeldinger som på vad vi gör på träffarna från medlemmar med hur vi kan göra träffarna mer miljövänliga för exempel. Och där var någon kanske ville ta emot det med en sån där är inte det lov heller då. Som man ofta möter så har vi valt att be om tillbakemeldinger på det, för Julie och jag är ju inte några experter på vad som alltid är det bästa valget, och vi har heller inte prövat att framstå som om vi är det. Då blir fallhöjden väldigt stor. Och så vi ber om tillbakemeldinger, så blir det som vart träff så blir vi lite bättre. Så ändrar vi för exempel, så fick vi tips om vad man kan ge gåva till föredragshållare, exakt. Så brukar vi en sån ge gaven vidare till ett väldigt formål. Så sådana små ting hvor medlemmarna våra är flinka på att ge feedback, men hvor vi fremdeles också tänker att här ska det vara lov att komma rätt och slett för man syns att bärkraft är ett ekonomiskt strategiskt gott grepp hela flöjen.
Jag tillåt mig att fortälla om örefikarna, alltså det är mer sån verbala örefikar då som jag kan lange ut inemellan, som för exempel när vi har jobbat med ett stort norskt sällskap som lager fast moving consumer goods då för exempel, och som jobbar med olika former för shampoo. Och så får du alltid den handen som någon som räcker upp handen och säger att ja, vi trenger egentligen inte shampoo, det enda vi trenger är citron och eddik liksom. Så har vi löst det där problemet, och så säger jag, och drar jag mig kapsen hvis jag har på den, och så visar jag ett skadat huvud, och så säger jag ja, jag har ju tagit en för laget liksom, så hvis alla hade klippt sig som mig så har i alla fall ingen tänkt shampoo i det hela. Det är den typen verbala så ting jag må bara bita i mig, eventuellt så drar jag gärna på liksom, ja, det bästa säkert att vi gravde ett hål ute i hagen, och så hade vi gjort fra oss där, inte sant? Då hade vi liksom spart mycket. Men jag känner ju kanske den aggressionen att det ligger lite sån dålig samvittighet där också. Jag känner att jag är ju hela tiden ett spänn här mellan liksom, jag kanske hade varit helt riktig då och levt mycket mycket enklare, rest mindre, kutta ut champagnen som jag är glad i, vi driver en vinbar i Bergen för att säga sån, eller där på ägarsidan där, så vi kan gärna slå ett slag för många typer av viner vi alltså. Men allikevel, jag må innrømme att det ligger, jeg lever ju i ett sånt spänn, så skulle du önska att fotavtrycket mitt var mycket mindre, jag skulle önska att jag hade haft mycket mycket större impact, och ja, det skönner hur jag vill det. Jag tänker lite på det här runt att starta en sån förening, en vetagsarbete, och ja, vad ska vara värdena deras då, mer än såna glossy såna trepunktslistor med såna fina ord, men hur ska det hantera det här över tid, för det vill ju få detta spännande, och man kan inte gå in i detta bärkraftsfältet så tört som man kanske skulle önska att det var då, för är det ju värderingar som står i spänn mot varandra, det är dålig samvittighet, det är olika politiska ideologier som ligger till grund för olika syn här, hur den världen är det jag tänkt hantera det här över tid.
Väldigt gott spörsmål. Jag tänker att som vi gör med egentligen alla vägvalgen vi tar undervejs, Nå skal det jo sies at da vi startet dette, så tenkte vi kanskje 30-40 stykker hadde lyst til å bli med, sant? Så det har jo vokst raskere enn vi på en måte har egentlig klart å henge med i svinga, og da blir det litt til at vi må ta noen sånne veivalg underveis, og målet vårt er jo at dette skal være av og for medlemmene. Så vi prøver jo å ta tempen da, hos medlemmene våre på hvem vil vi være, hva vil vi representere, hvordan skal vi legge opp dette videre. Nå har vi jo rekruttert nye styremedlemmer også, så da får vi jo høre hva slags måte stemme de vil bringe inn i dette. Men det er kjempevanskelig å vite, og det er jo på en måte et veldig sånn, det er rart felt fordi at det på en måte er ganske snevert, men nå så blir det veldig sånn, det favner jo om alt da.
Jeg tror vi har også diskutert selvfølgelig mye rundt sånn, hvorfor har det blitt en så stor suksess? Altså vi bare startet og hoppet litt i det, men jeg tror nettopp det også har vært suksessfaktoren, at vi hoppet litt i det. Vi har tillatt oss å på en måte ta med hele vår personlighet inn i dette her. Vi gjør det fordi vi synes det er gøy. Og vi stoppet ikke opp og tenkte så mye på forhånd. Jeg tror på en måte hvis vi hadde begynt å lese masse teori og skulle liksom virkelig sette opp en full liste med våre kjerneverdier og sånn, så hadde det begrenset kreativiteten litt også. Så ja, suksessfaktoren er egentlig bare sånn, bare begynn, og så... Og så blir det litt til mens man går, og ikke være redd for litt kritikk underveis, for det vil alltid komme når man jobber med bærekraft, og det må man bare stå i.
Jeg håper dere har en sånn succession-plan i den forstand at altså, semi-autoritære presidenter, de begynner jo alltid, når de blir valgt, å liksom planlegge for hvordan de skal fjerne den der term limit-greia, sånn at de kan få en tredje runde og en fjerde runde. Så jeg går ut ifra at dere allerede har en plan for å heve aldersgrensen for hva som betyr å være ung i bærekraft, men dere har heldigvis noen år på dere enda til å legge og gjennomføre den planen. Men kanskje avslutningsvis, før vi nå gleder oss til å se dere i levende livet på ung i bærekraft-treffet i Bergen neste uke, for folk som sitter ute og hører på, og nettopp er unge folk som jobber med bærekraft, eller kanskje ønsker å gjøre det, og snart skal begynne å gjøre det, som kunne tenke seg å bli med i nettverket, er det fritt fram? Hvordan går folk fram for å komme i kontakt, for å bli en del av dette, og for å være med og pushe dine skuta i riktig retning?
Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen, så vi håper jo at folk også fra andre steder enn Oslo og Bergen vil være med etter hvert, at det kan bli et sånn landsomspennende nettverk, for tenk så mye kult vi kan få til sammen da. Så hvis man har lyst til å melde seg inn, så har vi jo laget en nettside. Det har også vært en bratt læringskurve, kan man si. Det er ingen av oss som er noen webdesignere, men vi har nok klart å skrape sammen en nettside som heter uibk.no. Og der er det et sånn enkelt skjema som man kan melde seg inn, og de eneste kravene er at man er 35 år eller yngre, og at man er ferdig å studere. Det er rett og slett fordi at det skal være sånn relevanskrav, sånn at folk har begynt å jobbe og kan ha de gode diskusjonene fra arbeidslivet, og at man jobber med bærekraft på et eller annet vis, og der er vi ganske åpne rundt hva vi definerer som bærekraft.
Så er det gratis å melde seg.
Da oppfordrer vi unge litt der, som vi vet at det er mange av, til å gjøre seg bedre kjent med unge i bærekraft, som dere finner på uibk.no, og der kan dere lære mer om nettverket og hva de driver med. Tusen takk, Sara og Julie, for at dere besøkte oss i Bærekraftseventyrstudio i dag, og så gleder vi oss til å se dere i solrike Bergen neste uke.
Tusen takk for at vi fikk komme, og takk for hyggelig samtale. Tusen takk.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.